Pană și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cărteau și ziceau, omul acesta primește de păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta, care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celălalt 99 pe izlat și se duce după cea pierdută până când o găsește. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci m-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde lumina, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierduse. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. Revenim astăzi la cartologii 11 după 2-3 săptămâni de întrerupere și facem un combat în meditațiile noastre de Evanghelia de Poruca. Așa cum am amintit în urmă cu 3 săptămâni, în capitolul acesta vom vorbi despre antinomia corecției. Deci, și acesta este un capitol unic în Scriptură și găsim aici exemple, filme pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat și care sunt înregistrate doar aici. Nu apar și în celelalte evanghelii. Și capitolul acesta în întregime se încadrează într-un verset care urmează mai târziu, în capitolul 19, versetul 10, pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și capitolul acesta vorbește despre lucruri, obiecte sau persoane pierdute, dar care au fost găsite. Despre o oaie pierdută care a fost găsită. Despre o drachmă, o monedă de argint care a fost pierdută și era de valoare moneda aceasta și a fost găsită. Despre un fiu care a fost pierdut și a fost găsit. Și tatăl spune, trebuia să ne bucurăm pentru acest fiu al tău care a fost pierdut și a fost găsit, a fost mort și acum este viu. Capitolul acesta oferă mare speranță. Pentru că, iată că este cineva care caută ceea ce este pierdut și este cineva care știe să caute ce este pierdut și să vede că găsește ceea ce este pierdut. Noi tot am trecut prin această experiență a pierderii. Tot am pierdut lucruri. Sau am pierdut persoane. Dar acum să ne gândim la lucruri pierdute. Fiecare poate să aduce aminte de o situație care a pierdut ceva. Și lucrul respectiv ne-am dat seama dintr-o dată că înseamnă foarte mult pentru noi în momentul în care ne-am dat, în momentul în care am realizat că am pierdut. Atunci înseamnă foarte mult lucrul acesta. Până când am avut 10 monede de argint, am ales una dintre ele, spunem asta, e deosebită moneda. Erau tot la fel. Erau 10 drachme. Toate ce aveau aceeași valoare. În momentul în care una din ele s-a pierdut, asta devine mai valoroasă decât orice celelalte. Vă dați seama? Deși ea are aceeași valoare și avea aceeași valoare ca și înainte, mi-am zis aminte odată că am pierdut stiloul. Veneam de la școală, într-un mișor, și au ajuns acasă, au zis mai am stiloul. Am un stilou chinezesc, pe vremea era greu de a avut un stilou chinezesc. Și în momentul ăla, stiloul ăsta a însemnat pentru mine mai mult decât toate creioanele, decât toate pixurile și de toate cărțile care le-am avut. Dintr-o dată așa simt s-o regăt, te strânde ceva pe dinăuntru, parcă te taie și sensuplarea, ca și copil, ai pierdut ceva de valoare. E, până atunci nu simteam valoarea stiloului, însă în felul ăsta, însă în momentul în care l-am pierdut, am simțit dintr-o dată valoarea, așa simt-o și înăuntru, mă nu taie pe mine, am simțit valoarea acestui stilou. Dacă pierzi cu cât valoarea e mai mare, cu atât o simți și o trăiești mai profund. Poate, v-a ascultat o dată prin buzunare și unde? N-am actele, n-am hormonele. Și Și vreodată știți că se trece căldurile, periodul. Vă spun, am zis, nu, că vă zice căldură. Pormoneul, dacă l-a dat la tine, avea aceeași valoare. Însă când lucrurile se pierd, atunci devenim conștienți de valoarea lor. Din păcate, nu numai lucrurile se pierd, ci se pierd și oamenii, ci se pierd și persoane. Și experiența aceasta dureroasă, dacă am învățat noi din lecțiile cu obiectele pe care le-am pierdut, dacă am învățat că ele devin importante și noi devenim conștienți de importanța și de valoarea lor în momentul în care ne-am pierdut, a fi mai atenți cu persoanele, a fi mai atenți cu noi și cu cei de lângă noi și cu cei din casa noastră, pentru că într-o zi se va pierde o persoană și atunci, dintr-o dată, simți cât de importantă era, ce valoare avea și dintr-o dată trăiești așa o sumă de regrete pentru toți anii care au trecut, în care nu ai prețuit persoana asta pe care ai avut-o, în care te-ai purtat din potrivă, te-ai purtat altfel cu persoana asta și acum, parcă aș trebui de treaba, parcă mâncat cineva să se mai dea pentru o zi, să mai ia pentru o zi, să mai trăiască încă o zi, dar am închis ochii, acum am închis ochii și gata, se răcește. Nu mai zis, nu mai răspunde niciun fel, acum începe durerea. Până acum poate a fost dispreț, până acum poate a fost lipsă de apreciere, lipsă de comunicare, până acum poate a fost șartă, până acum poate a fost tot felul de probleme, însă în momentul ăsta nu mai pot să fie toate astea, pentru că a plecat, nu mai este, s-a pierdut. Ar trebui să învățăm din pierderile pe care le-am suferit, că pierderea produce durere și dacă Dumnezeu a îngăduit să trecem prin experiențe de felul acesta, să prețim lucrurile pe care le avem. Sfânta Scriptură ne învață în adevărate rânduri să prețuim ceea ce avem, să folosim ceea ce avem, să fim mulțumiți de ceea ce avem. Spune Apostolul, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ceea ce aveți, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi folosi. Să fim mulțumiți cu ceea ce ai, de fapt, era poruncit în lege, în cele 10 porunci și în decalog, când Dumnezeu a spus să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. Fiindcă poftind ce este al aproapelui tău, ajungi să fii nemulțumit de ceea ce este al tău și nici nu mai vezi de ce este al tău și nu mai prețuiești ceea ce este al tău și trăiești o viață plină de frustrare. Și până la urmă poți să ajungi în mari conflicte și în mari probleme. Fiind mulțumit cu ceea ce avem, asta ne dă liniște, ne dă pace, ne dă fericire. În final, faceți aminte întâmplarea cu un mare bogătan, un miliardar care se întâlnește cu un creștin sărac și acesta îi spune ceva pe l-a șocat, că acest om foarte bogat, domnule, eu sunt mai fericit decât dumneata. Și poate fie săracul ăsta mai fericit decât mine. Cum așa? Cum ești mai fericit? Păi eu pot să permit tot ce vreau. Am bani să fac tot ceea ce vreau. Nici nu pot să-mi imaginez ce aș vrea să fac cu banii mei. Sunt mai fericit decât dumneata pentru că eu am tot ceea ce vreau, dar dumneata nu ai tot ceea ce vrei. Avea bani, putea să-și cumpere tot ce vrea, până la urmă nici nu mai știa ce vrea. Însă să ai tot ceea ce vrei, asta înseamnă mulțumire și asta înseamnă fericire. Să te bucuri de ceea ce ai, să folosești ceea ce ai pentru ajutorarea altora și pentru slava lui Dumnezeu. Deci am numit antinomia părăției, dar felul acesta, antinomie, sunt două legi contrare, dar care se dovedesc adevărate, amândouă. Analizate separat, fiecare se dovedește validă. Puse amândouă împreună, s-ar putea că nu pot să lucreze amândouă împreună, că sunt contrarii. Era nomos. Nomos înseamnă lege, anti, împotriva legii. Și am spus deja câteva cuvinte despre pasajul acesta. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus dacă îl asculte. Și farisei și cărturarii cărteau și ziceau, omul acesta primește de păcătoși și mănâncă cu ei. Deja este antinomie aici în aceste prime două versete. Vameșii și păcătoșii, după o lege a firii, după o lege a minții noastre, locul lor unde este? Unde ar trebui să ajungă? Vameșii și păcătoșii? În iad. După cum se vedeau farisei și cărturarii, ăștia sunt infractorii, ăștia sunt delapidatorii, ăștia sunt corupții, ăștia trebuie să ajungă în casă de corecție, ăștia trebuie să ajungă în pușcării. trebuie să ne debarasăm de asta, trebuie să-i deportăm pe undeva, dacă am putea să-i scoate de aici, din lumea aceasta. Asta ar spune o lege. Farisei și cărturari. Aceștia erau oamenii de sus, din societatea înaltă. Am văzut că la vremea aceasta grupările acestea religioase erau constituite și în partide politice. Farisei erau și un partid politic. Saduchei erau și ei un partid politic. Și oamenii ăștia erau și teologi și politicieni. Și am văzut de asemenea că această combinație este cea mai proastă posibilă din câte există. Dacă se pot face combinații proaste și există multe combinații proaste în lumea asta, cea mai periculoasă și cea mai proastă combinație posibilă este cea dintre politică și religie. Însă istoria a demonstrat că asta a lucrat cel mai bine, combinația asta pentru împlinirea planurilor răului, pentru împlinirea răului de român. Cel mai mare rău în lumea aceasta a fost rezultatul acestei combinații dintre politică și religie. Farisei și cărturarii erau oameni bogați, erau oameni influenți, erau oameni educați, oameni îmbrăcați frumos, oameni care învățau pe alții. După o lege de felul acesta, ei sunt oameni care au toate drepturile, ei sunt oameni religioși, ei sunt oameni care cunosc bine legea lui Moise și învață și pe alții, locul lor este în cer, în rai, așa spune legea aceasta. Însă, este o antinomie. Pentru că, iată, paritoți, farmeci și păcătoși se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Oamenii aceștia, despre care am crede că locul lor este în cer, ei gândesc altceva. Cârteau și ziceau, omul acesta primește de păcătoși și mănâncă cu ei. Pot oare acești oameni să ajungă în cer? Cine era omul acesta despre care cârteau? Era Fiul lui Dumnezeu, era Mântuitorul. Oare oamenii aceștia vor ajunge în cer? Pentru că ei vorbeau și cârteau împotriva lui. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Nu vor putea sta în prezența lui, pentru că aici pe pământ nu pot să stea în prezența lui. Cum vor putea să stea în cer? Dacă aici pe pământ cârtesc împotriva lui, dacă aici pe pământ îndeltesc împotriva lui și pun la cale tot felul de planuri ca să-l omoare, cum credeți că vor putea să stea în cer cu eternitate? Nu vor putea să stea acolo, nu vor putea să ajungă acolo. Asta este antinomia. Vameșii și păcătoșii se apropiau de el ca să-l asculte. Și de rătate de toți vameșii și păcătoșii se apropiau de el ca să-l asculte. Și primul lucru pe care îl observăm este atracția. Erau atrași de Domnul Iisus Hristos. Într-un fel, vedem că toți oamenii au fost atrași de Domnul Iisus Hristos, însă din motivații diferite. Vameșii și păcătoșii erau atrași de Domnul Iisus Hristos, era ceva care i-a atrăgea. Farisei și cărturarii și ei erau atrași de Domnul Iisus Hristos, că și ei erau aici. Dacă nu erau atrași, nu veneau aici. Într-un fel, și Irod era atras de Domnul Iisus Hristos. Împăratul iudei, de multă vreme, dorea să-l vadă. Dar cu altă motivație, să-l vadă făcând o minune, ca auzit vorbindu-se despre el. Și astăzi, privind în jur, vedem că oamenii sunt atrași de Domnul Iisus Hristos. Într-un fel sau altul, toți oamenii sunt atrași de Domnul Iisus Hristos, pentru că, dacă amintești, dacă pomenești numele Domnului Iisus Hristos, acest nume pretutindeni produce o reacție. Ori produce o stare de bucurie, umple inima de fericire celui care aude rostindu-se numele acesta, ori produce o reacție de împotrivire, o stare de mânie, o stare de furie. Dacă vorbim despre Dumnezeu, ușor putem vorbi oamenilor despre Dumnezeu și oamenii pot să asculte. Noțiunea aceasta de Dumnezeu există în toate religiile, oamenii se închină la ceva, la spirite, se închină la obiecte, își fac ei un Dumnezeu al lor. În conștiința omului este infinitatea, gândul eternității este pus în inima omului, chiar dacă omul nu poate înțelege și nu poate cuprinde, la început și până la sfârșit, lucrarea lui Dumnezeu. Însă când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, situația se schimbă. Poți să vorbești despre Dumnezeu și nimeni nu reacționează violent împotriva ta sau vărgătoritor, însă când vorbești despre Domnul Iisus Hristos, totul se schimbă. Pentru că, deși conștiența unui Creator al lui Dumnezeu există peste tot, în toate popoarele lumii și în toate religiile, când vorbim despre calea mântuirii, de singura cale de mântuire, atunci religiile se despart. Între ele, toate se despart între ele, pentru că credința creștină spune că nu este dat oamenilor, adică tuturor oamenilor, niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Oamenii trebuie să fie mântuiți, însă nu pot să fie mântuiți decât într-un singur fel. și într-un singur nume. Domnul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea, amintirea, propovăduirea Domnului Iisus Hristos devine o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierderii. Însă pentru cei care sunt chemați și aleși de Dumnezeu, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Propovăduirea Evangheliei, propovăduirea Domnului Iisus Hristos, pentru unii este o nebunie, pentru alții este înțelepciune. Iudeii caută semne, grecii caută înțelepciune. Pentru iudei este o pricină de potignire, propovăduirea numărului Domnului Iisus Hristos. Pentru greci, propovăduirea numărului Domnului Iisus Hristos este o nebunie. Pentru cei chemați de Dumnezeu, iudei sau greci, fără deosebire, Evanghelia Domnului Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt atrași de Fiul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos și astăzi sunt atrași politicieni, sunt atrași de numele Domnului Iisus Hristos și se folosesc de acest nume în scopul perfide și desfăcărim asta și aici, la noi țară, că vor veni alte alegeri, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păzit de asta și nici măcar nu ne-am confruntat cu așa ceva și cred că nu va veni niciodată un politician aici, pe țara, în volul acesta, să-și facă campanie electorală. Cred că nu se va întâmpla lucrul acesta niciodată. Dar lucrul acesta s-a întâmplat în multe locuri, în multe biserici și multe amboane au fost lăsate politicienilor care au venit și au vorbit despre Dumnezeu și ei, despre credința în Dumnezeu și despre cât de ce mult bine vor să facă ei acestei comunități cu o condiție. Deci dacă îmi veți da voturile. Dacă îmi veți da mie voturile, iată, uite, asta e programul meu și asta voi face. Și deja cred că națiunea s-a săturat de programe și de platforme politice după la toate 20 de ani. Și cred că acum s-au săturat și multe biserici să ofere amvoanele pentru prezentarea platformelor electorale. Însă, cert este că numele Domnului Iisus Hristos atrage. Persoana Domnului Iisus Hristos îi atrage pe oameni cu interese diferite. Oamenii vor să se folosească de numele acesta. Atracție. În Evanghelia după Ioan, Domnul spune, după ce voi fi înălțare de pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Urmează apropiere. Toți? A spus că oamenii sunt atrași, pentru că aici spune toți banii și spătătoșii se apropiau de Iisus să-L asculte. Atracția produce apropiere. Banii și spătătoșii se apropiau de Iisus. Atracția vine în urma unei informații. Aud ceva sau văd ceva și acum vor să vadă persoana, să se apropie cât mai aproape de persoana respectivă. Un exemplu, asta e elocvent, l-am avut doar cu câteva o săptămâni în urmă. Am auzit ceva, multe au auzit ceva despre o misiune, despre triburi izolate, despre locuri îndepărtate ale lumii. Unii au și văzut niște imagini și asta produce atracție. O informație care se transmite și produce atracție. Când persoana respectivă a ajuns aici, nu mai fost loc, nici aici, nu mai fost loc, nici dincolo. Oamenii sunt atrași, sunt curioși. Toți varmeșii și păcătoșii se prea apropiau de Iisus. Atracția produce apropiere. Și poate că unii au fost nemulțumiți că erau prea departe. Acum două săptămâni că erau dincolo, în casă de rugăciune, tu de-aia te vedea și acolo. Când se vedea aici pe ecran și când era aici la amvon, exact asta se vedea și acolo, dar era o distanță, sau la 10 metri. La 10 metri distanță, unii puteau să trăiască o frustrare și o nemulțumire că sunt prea departe. Atracția produce apropiere. Și știm despre o femeie care s-a apropiat de Iisus și ea a fost atrasă de Domnul Iisus Hristos, cu vreo 2-3 capitole înainte, am citit despre ea, avea o mare problemă, femeia aceasta. A auzit despre Iisus, a fost atrasă și ea de Iisus și a venit că el era o mare mulțime de oameni și și-a făcut loc prin mulțime și gândea în mintea ei, doar dacă aș putea să mă ating de poala hainei lui. Vedeți că oamenii sunt atrași și oamenii se apropie de Domnul Iisus Hristos, dar era și răul era atras și se apropia de Fiul lui Dumnezeu. Unii se apropie pentru viață, alții se apropie pentru moarte și pentru condamnare. Și asta se întâmplă de toate lumea când se vestește Evanghelia, pentru că Domnul a spus că această Evanghelie Împărăției va fi ascultată în toată lumea, să slujească de mărturie la orice făptură. Sunt atrași și informatorii securității de Domnul Iisus Hristos, prin biserici. Și ei sunt atrași. și ei se apropie, dar cu alte scopuri. Așa cum se apropiau și fariseii și cărturarii. Evanghelia Împărăției este vestită și iată providența lui Dumnezeu, în a fost știința lui Dumnezeu, chiar lucrurile acestea cele mai neplăcute, cele mai hidoase lucruri care se pot imagina, și acestea împlinesc planul lui Dumnezeu. Asta nouă trebuie să ne dea mare liniște și mare pace interioară. Că indiferent cine vine aici, indiferent cu ce scopuri vine, indiferent ce face, indiferent ce activități cu cărțile desfășoară, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este în control, Dumnezeu le folosește toate pentru plinirea planurilor Lui. Mă gândesc la împuternicitii cultelor de până în 89. Erau reprezentanții statului pentru fiecare județ sau pentru 2-3 județe, era câte unul, se numea împuternicitul cultelor. Adică era de la departamentul cultelor, el împuternicea o persoană pentru o anumită zonă din țara aceasta. El reprezenta departamentul cultelor, care era o instituție atee, comunistă, dar atât de departamentul cultelor. El răspundea de culte. Și se vedea un om de-al lui, pregătit, special, ateu, comunist, să aibă grijă de județul Sibiu, de exemplu, sau Sibiu și Hunedoara și alta. Deci omul acesta era spaima bisericilor. Era cunoscut omul acesta de cei mai mulți păstorii toți îl cunoșteau, că toți aveau de face direct cu el. Când venea în puterniciclul, așa se producea ceva în biserică, așa un curent rău, ca și cum te electrocutează cineva. Era între strada Măgheranului, în biserica care e Speranța acum, și dintr-o dată, uite așa, parcă a trecut un curent din ultima bancă până în prima bancă. Și s-au auzit din la loc că venit în puterniciclul. A venit în puterniciclul și s-a spus acolo în ultima bancă și dintr-o dată a trecut fiori pe toți. A venit răul aici, simbolul răului era prezent acolo și a tulburat casa de adunare. Și atunci repede cineva se ducă să-l ia, să-l invite, să vorbească frumos cu el, să-l ducă acolo în prima bancă. Nu cumva să-și facă o impresie proastă despre noi, omul acesta, și după aceea să avem de suferit. Dar mă gândesc la toți acești oameni răi. L-am întâlnit și eu în cimitirul ortodox, la sărbătoarea rosarilor, acolo când erau adunat ostașii din toată țara, era prin 86-87. Și erau mulți acolo adunați. Tolerau cumva adunarea aceasta a ostașilor odată pe an, acolo la cimitirul preotului Trifar. Când s-a terminat tot, au rămas Traian Dor, la urmă, nu mai era nimeni. Ora Traian Dor și mai eram eu și tatăl meu. Noi trei am rămas acolo în cimitir și Traian Dor a adunat florile de pe jos, și au rămas călcate în picioare. Acum, imaginea asta nu dai semăna cu ceea ce a fost înainte, era ceva dezolant acum. Mormintele din prejur și flori călcate și așa. Și mai apare un om acolo, pe lângă noi trei, mai apare unul, nu știam cine. Și vorbește cu acest om, Traian Dor, de vreo 70 și ceva de ani, un om bătrân și se mișea destul de greu și vă dați-mă, cred că vă 12 ani, stat în închisoare. Și vorbește cu el așa cum nimeni nu și-a permite să vorbească cu un om bătrân pe stradă. Cu necunoscut pe care îl întâlnește pe stradă, bunul timp îți spune să ai respect pentru că e alt și pentru un om în vârstă, însă acest reprezentant al răului, acest om care era o bestie, care era o fiară, așa au vorbit cu acest om, de parcă omul ăsta așa cum era în închisoare, că era deținut și parcă el ar fi fost gardianul. Și Traian Dor mi-a răspuns cu multă blândețe și cu multă liniște. Și omul a plecat în puternicitul, a plecat mânios și înjurând. Și după ce a plecat, ne spune nouă Traian Dor, sărmanii pigmei, care spun mâna la ori și spun că nu este soare. Atât de străin de viața lui Dumnezeu și mă gândesc la acești oameni că chiar aceste lucrări hidoase pe care le-au făcut în toți acești ani au lucrat și ele pentru primirea planului lui Dumnezeu. Niciunul din ei nu se seama de asta. Pentru că venind acolo pe ultima bancă în biserică, venind la cimitir acolo, au auzit cântări, au auzit cuvântul lui Dumnezeu și Domnul a spus Evanghelia, aceasta împărăție va fi vestită la orice măsură, în toată lumea, să slujească de mărturie la orice măsură. Și omul acesta, oamenii aceștia vor avea cele mai grele remușcări în ea. Cele mai grele remușcări. Pentru că ei erau pregătiți, instruiți să-i chinuiască pe alții, să-i hărțuiască pe alții, să-i persecute pe alții, să oprească credința, dacă se poate, să oprească cuvântul lui Dumnezeu, să nu se mai vorbească numele Domnului Iisus Hristos, însă fiind chiar împuterniciți să facă asta, ei s-au confruntat cu Domnul Iisus Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu și ei s-au apropiat. S-au apropiat și ei, ca acești farisei și cărturari. S-au auzit și ei Evanghelia. Nu au putut să-și ascultă urechile, că ei trebuie asta să știe ce se întâmplă acolo, că trebuie să informeze. Informatorii nu-și pot băga topul în urechi. Că dacă îi bagă topul în urechi, ei s-au tăiat care în picioare. Ei trebuie să audă bine ce se întâmplă aici, trebuie să ia notițe. Puteți să vă gândiți vreodată că ei sunt cei mai buni ascultători? biserică, printre cei care s-au adus în cele mai bune. Informatorii sunt printre cei mai buni ascultători din biserică. Pentru că ei sunt orice urechi ca să se întâmplă aici. Ei iau notițe, își notează, pentru că ei trebuie să informeze. Asta e meseria lor, pentru asta sunt plătiți. Pentru asta au făcut angajament. Dar chiar și lucrul acesta, de lucrul acesta e înfiorător. Dar se întâmplă. Se întâmplă și astăzi. Toată lumea vorbește până în 89, dosarele, dosariada. Oh, dar dosarele de după 89, cine vorbește despre ele? Păi ce credeți că statul rămâne fără informatori? Că se publică serviciile secrete de astăzi rămân fără informatori? Nu e să nu fii naiv, să nu ne înșelăm lucrul acesta. Întotdeauna va exista, răul va fi prezent întotdeauna. Dar ce speranță, ce încurajare, ce încredere că Dumnezeu este stăpân peste tot și peste bine și peste rău, că Dumnezeu guvernează, că Dumnezeu împărățește, că în providența Lui, ca tot puternicia Lui, conduce toate aceste lucruri spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Adică spre binele celor care sunt chemați după planul Său. Pentru cei care sunt chemați, Evanghelia și numele Domnului Iisus Hristos este puterea Lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Atracție, apropiere și ascultare. Deci scopul pentru care veneau acești oameni, banii și păcătoșii, ceea ce atrăgea de Fiul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, ceea ce a făcut să se apropie, era dorința de a asculta. Solomon spune, când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculti decât să aduci jertfa de mâncare. În același timp, în același loc, se aduc două jertfe. Sau se desfășoară două lucrări. Cineva se apropie ca să asculte. Altcineva se apropie ca să aducă jertfă nebunilor. Îi găsim aici pe amândoi? Pe amândoi găsim. Toți banii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să-L asculți. Scopul pentru care acești banii și acești păcătoși au apropiat de Iisus erau ca să-L asculte. Îi interesau cuvintele Lui. Aveau nevoie de El. Aveau nevoie de ajutorul Lui. Oamenii aceștia erau niște oameni disperați. Erau niște oameni care nu mai aveau niciun scop, nicio direcție în viață. Oameni care căutau disperat ajutor. Și au văzut în Fiul lui Dumnezeu pe Cel care poate să-i ajute. De aceea s-au apropiat foarte tare de Domnul Iisus Hristos, că vreau să asculte și să audă tot ceea ce acest om are de spus. Ei probabil s-au auzit că acest om cu cuvântul lui a liniștit marea, cu cuvântul lui a vindecat pe necoși. Duceți-vă și arătați-vă preoților și atât a fost destul. Du-te, Fiul tău trăiește și care a fost întâmplat? Ei, să nu cumva să fiți prea departe, să nu ne auzi cuvintele, sau să nu te vadă. Se apropiau ca să fie văzut, să-L vadă pe Fiul lui Dumnezeu, să audă și ei un cuvânt de la Fiul lui Dumnezeu și să fie vindecat, să fie eliberat. Da? Și fariseii și cărturarii erau prezenți, erau aproape, iar aceasta era jertfa nebunilor. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Nu-i interesau cuvintele Mântuitorului, nu aveau nevoie de el, ei își erau lor își suficienți, și, dimpotrivă, priveau la ceea ce se întâmplă și judecau și condamnau. Cârteau. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Era și dispreț în cuvintele acestor oameni, pentru că ei îl numesc pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, cum? Omul acesta. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Pentru ceilalți nu era omul acesta, unul dintre oameni, un oarecare, și poate chiar un renegat, un stigmatizat. Pentru ceilalți, omul acesta era rabi, Fiul lui Dumnezeu, dacă aș putea doar să mă ating de coala hainei Lui și voi fi tăbăduită. Oamenii aceștia se apropiau cu credință. Vamii și păcătoșii se apropiau cu credință de Fiul lui Dumnezeu. Ei vedeau în el prorocul din Nazaretul Galilei, Fiul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu. Ceilalți au văzut în el doar un om, omul acesta, și chiar un om dispăcit. Se mirau de unde are cuvintele acestea, învățătura aceasta, nu știau să procure undeva o școală specială, fi fost trimis pe la Harvard, pe la Yale, sau ce știu, pe la Oxford, pe undeva, dar fie cineva cu o diplomă de acolo. Putem să ascultăm, că o omul ăsta e calificat, învățat de cei mai buni profesori, și așa mai departe. Nu știau nimic, nu-i fiul lui, nu-i el fiul, nu-i clarului, nu-i Maria, mama lui, nu-i Iosif, tatăl lui, nu-i frate, nu-i surorile lui, dar de unde are înțelepciunea aceasta? De unde are el cunoașterea aceasta? 4. Ascultare. Versetul 2. Am vorbit despre asta. Deja farisei și cărturarii cărteau și ziceau, omul acesta primește de păcătoși și mănâncă cu ei. Și trecem mai departe, 5 asemănare. Versetele 3 la 6 și 8 și 9. Două asemănări. Le parcurgem amândouă împreună, sunt două pilde, când amândouă au același înțeles. Amândouă se referă la același lucru. Dar el ne-a spus Ilda aceasta. Și acum știm care este asemănarea. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 prin plat, se duce după cea pierdută până când o găsește. Ce cuprinde asemănarea aceasta? Cealaltă asemănare, sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. Asemănarea presupune, sau pilda, reprezentarea. Întâi are loc cercetarea. Care om dintre voi, dacă are 100 de ori și pierde una din ele? Este o cercetare sau o verificare. Sau putem să o numim și altfel, putem să o numim și contabilizare. Pentru că orice păstor știe câte ori are. Nu-i păstor cel care nu știe câte ori are urma, pentru că lui îi se prezent urma asta, el răspunde de ea. Și stăpânul îi spune, urma asta are câte ori, răspunde de ea socoteală de fiecare oaie. Știm că Iacob s-a dus la bani și păstea urmele socului său. Și dacă faci urma socului tău, să știi câte ori ai. Dar dacă faci urma străinului. Și Iacob știa exact câte ori are și la bani știa și el, la fel de bine câte ori are Iacob. Și la bani ținea o evidență foarte strictă a turmei și mereu număra turma, pentru că Iacob spune mai târziu, încereai de la mine ce mi se fura ziua sau fura noaptea sau ce mi se jungea ziua. Adică era mi se pierde, la orice turmă evidență mi se pierde, sunt pericole, poate să vină ursul, poate să vină lupul, poate să vină posul, să fure oaie. Deci Iacob nu era vinovat de asta, că venea ursul și lua o oaie. Însă la bani îl făcea responsabil pe Iacob de orice fel de pierdere. De unde știa la bani că a venit lucrul și a luat o oaie sau că cineva a furat o oaie sau așa mai departe? Pentru că le contabiliza, le număra. Și orice stăpân are o evidență și face vedea și la firme, că mereu se fac inventar. Se face inventar, se vadă exact care e situația. Și se compară cu inventarul care a fost făcut înainte. Se vadă dacă există pierdere. Dacă există pierdere, apoi și se urmează. Inventarul se ieși de minus, dar inventar, e gata, în modul tot. Și spune tare. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe cele 99 prin plan și se duce după cea pierdută până când o găsește. Imaginea e simplă și este foarte sugestivă. Un cioban cu 100 de oi pe plan și face aceste oi până într-o zi când le numără seara să le bage în saul, că el dimineața pleacă cu toate la pășune și se întoarce seara și le bagă în saul și atunci le numără. Și oile trăiesc pe sub toiagul ciobanului. El stă la intrarea în saul, ați văzut saulele cum sunt, a dus la muntele rugăciunii și oile intră. Și el cu toiagul trece oaie după oaie și le numără. De aceea spune psalmul 23, toiagul și noiava ta mă mângâie. Toiagul ăsta nu trebuie ca să-ți bată oile când intră în saul. Îi intră fiecare oaie și dă la un toiagul. Nu ăsta-i scopul. Păstorul, ciobanul, stă la intrarea în saul și cu toiagul lui le călăuzește și intră fiecare și le numără, le contabilizează. Ei, la sfârșitul zilei, astăzi sunt numai 99 de ori. Și omul acesta, ciobanul, nu se gândește, apoi eu, o să mă duc dimineață, că se face ziua, o să-l caut pe oaia asta, sau ce vreau, contează oaia, că s-a pierdut una, mai sunt 99, deci trebuie să vezi partea plină a paharului, nu te gândi la oaia care s-a pierdut, însă acum ajungem la problema pierderii. Când ai pierdut, dintr-o dată, oaia asta înseamnă mai mult decât celălalt. Că asta e oaia pierdută, de ce însemna oaia pentru cioban? Că nu e oaia lui, oile. De ce însemna oaia aceasta, vorbim de imaginea aceasta de comparație, de ce oaia asta însemna mai mult decât celălalt? Deci crede că însemna mai mult, nu? Fiecare te dă seama că oaia asta însemna mai mult decât oricare din celălalt și decât toate împreună, decât toate cele 99. Din ce motiv simplu? Păi, mâine își pătea slujba. Dacă venea stăpânul și făcea, și le număra și el, o oaie lipsă, nu mai poți să fii în slujba mea, concediază și pune saltul. Și acum nu mai are răbdare, nu mai poate să lasă noapte să treacă. Acum închide saltul, lasă pe cele 99 în figurant aici și pleacă după cea pierdută. Dar este tot pe unde am dat toată ziua. Adică ce a făcut ziua asta pentru toate oile, voi ia cum se face de la capăt pentru una singură. Când ziua s-a terminat, când el ar fi trebuit să se odihnească și el pentru a doua zi. Deci oricare om face așa ceva, lasă pe cele 99 și se duce după cea pierdută. Cercetează. Și apoi este căutare. Este cercetare, este căutare, se duce după cea pierdută și o caută până când o găsește. Și după ce a găsit-o, urmează celebrare. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și el se întoarce acasă, îi cheamă de prieteni și de vecini și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, că și mi-am găsit cu aia care era pierdută. O să vă spun, bucurie. Când a găsit-o, este bucurie și acum se bucură tare mult de oaia aceasta, a găsit-o. Acum are valoare. Un obiect care l-ai pierdut și te întorci, pe unde știi că ai luat, îl găsești. Și ei, dintr-o dată, s-au dus tot. Toată starea asta dinăuntru pe care ai trăit-o până acum, așa un disconfort, cum nu te-ai mai dorit să mai trăiești nicio dată, când ai găsit lucrul ăsta, se transformă totul într-o mare bucurie pe care n-ai fi avut-o dacă n-ai fi pierdut obiectul respectiv. Vedeți că chiar și ceva negativ care mi se întâmplă, în final, poate să reprezinte ceva foarte pozitiv, ceea ce n-ai fi trăit dacă și astăzi era tot 100 de ori. Era o zi ca toate celelalte. O zi obișnuită, o zi de crudă, ciobanul ăsta era foarte obosit, era strâns, nu mai pot să fac nimic astăzi, și se trătea acolo coliba lui să doarmă până dimineață ca să poată să ia activitatea asta și rutina zilnică de la capăt. Însă, în momentul în care constate că oaia lipsește, s-a dus toată truda. I s-a dus toată oboseala, din motivă îl cuprinde o mare neliniște, o mare îngrijorare, o mare teamă, nu spune că e obosit plâns, că nu mai poate face nimic, că ziua asta l-a terminat ziua asta, uită tot de cazul din ziua asta și acum pleacă și merg picioarele cum erau mers toată ziua. Ca să caute oaia asta pierdută și când găsește oaia asta pierdută, o ia și o pune pe umeri. Vedeți, s-a dus o oaie pe umeri, din cele 99? Niciuna, n-a văzut ceva, nu se ia câte una, hai să mai duc câte oaie pe umeri, că e greu când am pe jos. Nu se întâmplă așa ceva. Însă când a găsit-o pe asta care e pierdută, vedeți de mult, de ce mult însemna oaia asta pentru el, de oaia asta poate depindea destinul lui, ce se întâmplă cu el de acum înainte. Și acum când găsește oaia asta, s-o ia după el, dar oricum o aia merge după păstor, după ceva, după vocea lui. Nu mai are încredere în vocea lui, că îl va urma și va ajunge până la sau. Nu cumva s-o pierdă. O ia, o prinde de picioare și o ia și o pune, o văzut imaginea păstorului cu aia pusă pe umeri. Și acum vine, cred că vine tot cântând până în sau. Și acum cheamă și prietenii să se bucure și ei împreună cu el. Putea să fie o seară obișnuită, o seară de trudă, o seară de nemulțumire, poate. Și nemulțumit de stăpân, că îl plătește prea puțin. Și uite câte lucruri sunt nemulțumit oamenii când vine la termici. Nu? Dar iată că o pierdere schimbă totul. Și dacă ai și găsit ceea ce ai pierdut, totul se transformă într-o mare bucurie. Seara asta se încheie cu o mare bucurie. Pentru că ceva a fost pierdut și acum s-a găsit. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu măsură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. Deci sunt două asemănări, se produce același lucru, este o cercetare, este o căutare și este o sărbătorire, este o celebrare. E o diferență totuși între aceste două asemănări. Oaia nu s-a pierdut în staul, oaia s-a pierdut afară. Banul, moneda, s-a pierdut în casă. Amândouă s-au pierdut. Și oaia s-a pierdut și banul, moneda s-a pierdut. Oaia s-a pierdut afară, banul s-a pierdut în casă. Și aici este mare atenționare. Că oricine se poate pierde oriunde. Asta este mare atenționare, că oricine se poate pierde oriunde. Nu te pierzi numai afară, ci poți să te pierzi înăuntru. Că afară, am înțeles cu toții că se poate pierde. Pe dealuri, prin băgăuni, pe munți, pe unde au umblat oile, nu-i mare lucru să se pierdă oaie. Dar cum să se pierde cineva în casă? Poate să pierde și în casă, se poate pierde și în casă. Și aceste două pilde, îngemânate aici într-o singură pildă, ele vorbesc despre pilda care urmează. Și adică pilda fiului risipitor. Că și acolo sunt doi fii în casa tatălui și se pierd amândoi. O să vedem că amândoi se pierd. Unul se pierde afară din casă, departe de casă, într-o țară îndepărtată, celălalt s-a pierdut în casă. Acolo, cu tatălui, devine nemulțumitor, devine rău, nici nu poate să-l mai recunoască pe celălalt ca fratea lui și spune acest fiu al tău. Nu mai numește că e fratele meu. Și nu poate să-l primească și nu poate să ierte și nu și inima lui s-a pierdut și n-a vrut să intre în casă. Omul ăsta s-a pierdut în casă și nu vrea să intre în casă. Atunci când s-a întors de la când. La asta vom merita probabil săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, Păstorul lui Dumnezeu. Deci aici vedem oaia care s-a pierdut afară și vedem monede care s-a pierdut în casă. Fiecare trebuia să cerceteze și păstorul și femeia să caute și apoi să găsească. Și și se încheie cu sărbătoare, după ce l-a găsit, după ce a găsit dinarul, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, că am găsit leul pe care îl pierduse. Și acum urmează concluzia acestei pilde, în versetul 7 și în versetul 10. Pentru că sunt două asemănări, concluzia este formulată de două ori. Tot așa vă spun, avem pizare, 6. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Și versetul 10. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Avertizarea este că nu mulți sunt cei care se pocăiesc. Din potrivă, sunt puțini și sunt foarte puțini. Pentru o împrejurare, o persoană a venit să întrebați Domnul Iisus Hristos, un învățător al legii. Doamne, oare mulți sunt cei care sunt pe calea mântuirii? Și Domnul nu răspunde nici că sunt mulți, nici că sunt puțini. Domnul spune, nevoiți-vă tentați pe care să sântă. Pentru că este o poartă largă, este o cale largă, care duce la pierdare și mulți sunt cei care merg pe ea. Și este o poartă strâmtă și este o cale îngustă și puțini sunt cei care o află. Este mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Care sunt cei 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință? Vreau de răspuns la întrebarea asta. Pentru că după ceea ce spune Sfânta Scriptură și după ceea ce arată istoria umană și experiența fiecărui om, Dumnezeu spune, nu este nici unul fără prihană, nici unul neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să facă binele. Și acum aici Domnul ne spune, este mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Porunca lui Dumnezeu, porunca pocăinței, pentru cine este? Pentru câți oameni? Pentru toți oamenii. În Faptele Apostolilor 17, 30 și 31, Dumnezeu nu ține seama de felurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pregutinte. Niciun om nu e exclus. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pregutinte să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi care va trece lumea după dreptate prin Domnul Iisus Hristos. Care sunt atunci cei 99 care nu au nevoie de pocăință? Că sunt oameni, nu se extraterești de toate planete. Cine sunt acei 99 care nu au nevoie de pocăință când Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pentru tine să se pocăiască? Să se pocăiască? Din perspectiva adevărului, câți oameni trebuie să se pocăiască? Toți. Din perspectiva umană, câți trebuie să se pocăiască? E greu de răspuns acum. Din perspectiva umană, câți trebuie să se pocăiască? Pentru că dacă un om vrea să se pocăiască, preotul ia și îl oprește, se stigmatizează în fața întregului sat. Păi tu să te pocăiești, tu să-mi faci mie rușinea asta, tu să te duci cu rătăcitii, păi lasă să se pocăiască alții, bețivanul și pușcăriașul și prostituata, vamei și păcătoșii, ăia se pocăiască. Așa spune Farisei și cărturarii. Vamei și păcătoșii, ăia se pocăiască, ăia se facă penitență, ăia se facă învățării, ăia se facă, știu eu, tot felul de alte lucruri, ăia să fie pedepsiți, vamei și păcătoșii, dar tu nu trebuie să te pocăiești, că tu ești un bun, tu ești un moral. Cât nu spun astăzi lucrul acesta? Farisei și cărturarii aveau nevoie de pocăință? Aveau, dar ei ce credeau despre ei? Nu credeau că au nevoie de pocăință. Că dacă ar fi crezut că au nevoie de pocăință, nu credeau să spună omul acesta prin mediul de păcătoși și mănâncă cu ei. Păi cine are nevoie de pocăință? Păcătoșii au nevoie de pocăință, nu? Un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu produce mai mare bucurie în cer decât 99 de oameni care nu au nevoie de pocăință. Deci acei 99 de oameni care nu au nevoie de pocăință sunt oamenii care ei consideră că nu au nevoie de pocăință. Și nu sunt puțini, sunt mulți. Sunt foarte mulți oameni pe pământ care consideră că nu au nevoie de pocăință. Oamenii aceștia nu produc bucurie în cer. Nici farisei, nici cărturari, nici toți acești oameni religioși. Nu ne plină de oameni religioși. Creștinismul este plin de oameni religioși. Bisericile sunt pline de oameni religioși. Însă sunt pline și de oameni care cred că nu au nevoie de pocăință. Nu spun lucrul acesta. Nici farisei nu spuneau că ei n-au nevoie, așa ceva. Însă modul lor de viață arată lucrul acesta. Sunt foarte mulți oameni care cred că nu au nevoie de pocăință și de unde rezultă asta? De fapt, nu se pocăiesc. Din cauza de acolo rezultă că n-au nevoie de pocăință, ei cred că n-au nevoie de pocăință prin faptul că nu se pocăiesc. Chiar confruntați cu păcatul, chiar confruntați cu greșelile pe care le fac, nici atunci nu se pocăiesc. Și inima lor se îndieprește și mai mult și atunci, pentru a acoperi o anumită situație, fac alte păcate. Și vin cu minciuni care să acopere o stare, de fapt, care este descoperită. Este mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Oferă și speranță avertizmentul acesta, pentru că le scrie o realitate. Sunt puțini cei care se pocăiesc, sunt puțini cei care sunt pe calea îngustă, sunt puțini cei care găsesc poarta cea strântă, toți trebuie să se nevoiască, să o găsească și cine se va nevoi și cine va căuta, va găsi. Pentru că aici și păstorul a căutat, s-a găsit. Și femeia a căutat și a găsit. Deci toți care se nevoiesc să o găsească, o vor găsi, pentru că Domnul a spus, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta din toată inima, nu voi lăsa să fiu găsit de voi. Că om nu poate să-L găsească pe Dumnezeu singur. Poate să caute în toate părțile. Însă Dumnezeu îl cunoaște pe cel care îl caută. Și Dumnezeu se descopere celui care îl caută. Însă Dumnezeu nu se descopere celor care nu-L caută pe Dumnezeu. De aceea spune și profetul Osea, căutați pe Domnul, sau Ieremia, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Avertizmentul, avertizarea este pentru ziua aceasta. Era pentru ei, pentru farisei, pentru cărturari, aceștia erau oamenii drepți, care nu au nevoie de pocăință, dar era speranță și pentru vameși și pentru păcătoși, o oaie care s-a pierdut, devine foarte prețioasă pentru stăpân, devine foarte prețioasă pentru împărăția celorilor, așa cum s-a bucurat ciobanul și cu prietenii lui, și s-a bucurat femeia cu prietenele ei, așa este bucurie în ceruri pentru fiecare păcătos care se pocăiește, care se întoarce la Dumnezeu, pentru că fiecare păcătos care se pocăiește este imaginea acestei oi care a fost pierdută și a fost găsită. Ciobanul, când a găsit-o, o ia cu bucurie pe umeri și o aduce în staul lui, este sărbătoare. Un om care a fost pierdut și care este găsit, fiul omului a venit pe staul, este mântuiască și era pierdut unul singur. Unul dintr-o sută. Noi trei plus trei, pentru că avem așa 100 de invitați aici. Și a venit așa, a citat Evanghelia și din 101 s-a întors la Dumnezeu. Deci numai unul, dintr-o sută, numai unul. Și Domnul spune, mare bucurie în ceruri. Unul care a fost pierdut și a fost găsit. Omul acesta devine cetățean al cerului acum, al împărăției lui Dumnezeu. Păstorul îl pune pe umăr și se aduce cu bucurie și este sărbătoare înaintea Îngerului Dumnezeu în ceruri. De aceea, tot este și speranță și este și încurajare și trebuie să producă bucurie. Orice oaie pierdută, orice ban pierdut care este găsit, tot ceea ce este găsit, tot ceea ce este câștigat în împărăția lui Dumnezeu trebuie să producă foarte mare bucurie. Și noi am trăit frustrare, numai doi am avut care s-au botezat într-un an. Sau am avut un an în care nu a fost niciunul. Dar am avut 3, 5, 7, dacă 10, 12, parcă ia altfel sărbătoarea. Dacă fi unul singur pentru botez, o fată a venit la mine și mi-a spus că vrea să se boteze, vrea să se pochească. Dar, tinere. Și m-am bucurat de asta, pentru că de mai așa până sunt 2 sau 3. Și atunci o să vă dau cărțile și o să începem programul de catecheză. Și cumva în mintea mea am gândit, n-am putea să facem unul singur, facem catecheză unul singur, facem botez unul singur. Iată, dintr-o sută s-a pierdut o oaie și era mare bucurie. Și Domnul spune, este mai mare bucurie pentru unul singur care se pocăiește decât pentru 99 care nu au nevoie de pocăință. Și mă gândesc la ceva, foarte diferit de prezentat aici, toate membrele, membrii și aparținători, 102, 3, 4, pe acolo. Deci 100 și ceva, pentru că 100, este mai mare bucurie pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 care nu au nevoie de pocăință. Acest cuvânt, această avertizare, poate fi chiar și pentru o adunare întreagă. Pentru o adunare întreagă care nu se poate bucura pentru unul care se pocăiește, pentru unul care se întoarce la Dumnezeu, care se vadă un faliment, care se vadă nu știu ce se vadă, sau fiecare să nu se vadă că și el a fost ca acel unul care se întoarce la Dumnezeu și se producă și lui, dacă este bucurie în cerul, trebuie să fie bucurie și în inima noastră. Pentru că este bucurie în Împărăția lui Dumnezeu și dacă noi facem parte din Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne bucurăm și noi de ceea ce se bucură cerul. Și trebuie să ne întristăm și noi de ceea ce se întristează cerul. Deci această avertizare, concluzia mai cuprinde ceva, pentru că nu este afirmată chiar așa, dar este implicită. Este expunerea noastră, apropierea noastră de Fiul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, va produce una din aceste două stări. Ori ascultare, ori aroganță. Oamenii și spărgători și se apropiau de Iisus ca să-l asculte. Farisei și cărturarii credeau și ziceau, omul acesta primește răbărătoși și mănâncă cu ei. Erau aroganți, îl disprețiau, erau mândri. Și astăzi se întâmplă la fel, unii se apropie de Domnul Iisus Hristos, ca să-l asculte, se întorc la Dumnezeu, sunt găsiți, intră în Împărăția lui Dumnezeu, se dovedește că Evanghelia aduce în Împărăția lui Dumnezeu în mare măsură oameni de jos, din pătura de jos a societății, farisei, nu pare varmeși, păcătoși, spune Apostolul Pavel, cei drept dintre voi nu sunt mulți învățați și înțelepți în felul lumii. Și cei care sunt învățați și înțelepți în felul lumii se dovedește greu pentru ei să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Că învățați și înțelepți în felul lumii înseamnă și bogat. Deci cine învățați și înțelepți reușește să facă și bani, se îmbogățește, și Domnul a spus că e mai ușor să intre o cămilă prin urechea racului decât un om bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că bogățiile devin o mare piedică pentru cineva de a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Devin mare piedică pentru că are multe bogății în lumea aceasta și el, de fapt, aparține acestei luci, acestei împărății. Bogățiile sunt simbolul că el aparține acestei împărății. El însuși își construiește împărăție aici. De aceea, pentru acest om, este foarte greu să lase totul să urmeze pe Iisus. Dar are mult, foarte multe. Tânărul bogat a plecat întristat de tot, pentru că avea câte bogății. Multe. Însă pentru cine a avut puține bogății sau pentru cine a avut deloc, pentru că nu a plecat întristat. Că Domnul a văzut pe Petru și pe Andrei, ce făceau uși? Gârteau mărețele. Ar bogăție mult aici. Dar bărbații își umplă lumea din nou. Iar ea deja toată mează, atât a fost folosită, și n-au bani să-și umplă altă mează și lucrau și scriucau mează asta. Și vine învățătorul, vine Fiul lui Dumnezeu și spune, vină după mine. Și când s-a uitat, nu trebuie să facă multe să proteste, mintea lor, ce rămâne și ce primesc, o lăsat totul și a plecat după Iisus. Și după vreme, Petru spune, Doamne, iată, că mi-a lăsat totul și te-am urmat. Te-a lăsat o mea râută. Am lăsat totul și nu o ținite cu bine. Iată că am lăsat totul și te-am urmat. Însă oricum fiecare s-a lăsat tot. De aceea e foarte greu pentru un om bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu, că el de viață îi gândește, mintea lui dă un semnal și spune, atâta bogăție, cum să-l lași, cum să se piardă atâta bogăție, atâta avere să piardă, nu se poate, nu poate să renunță. Și se neagă zisat, să se mai gândească, să mai gândește la problema asta. Arogantă sau ascultare. Și încă am vrut să fac o precizare și v-ați amintit, felul în care femeia caută moneda. E foarte important, spune, aprinde o lumină și mărtură casa și caută cu băgare de seamă până când o găsește, sau până când găsește banul. Aprinde o lumină și mărtură casa. Foarte important este căutarea aceasta și noi putem să pierdem lucruri, putem să pierdem valori spirituale din viața noastră. M-a pierdut femeia să 10 bani, dar simt, era o destră pentru ea. Poate că era destră de muncă pentru o fată și pierde un ban era foarte important. Că lipsea unul din cei 10 și aprinde lumina și mărtură casa. Spune Cuvântul Dumnezeu, cuvântul tău este o lumină pe care mea și o cardă pentru picioarele mele, îl aprinzi cuvântul. Ca să cauți, ca să găsești ceea ce ai pierdut, îl aprinzi cuvântul. Adică cuvântul trebuie să-ți producească. Îl aprinzi. Aprinde lumina. Că te pierde în întuneric. Acolo nu se vede, acolo s-a pierdut. Ca să găsești, trebuie neapărat să aprinzi lumina, adică trebuie neapărat să cauți cuvântul Dumnezeu care este sfat, care este călăuză. Și apoi mărtură casa. Ca să găsești ceea ce ai pierdut, ca să găsești valorile spirituale pe care le-ai pierdut, trebuie să mărturi casa. Și spune Apostolul Pavel, mărturați aluatul cel vechi. Ca să fiți o plămădeană nouă, fără aluatul și sunteți. Adică mărturați păcatul. Aprinde cuvântul lui Dumnezeu în viața ta și mărtură păcatul. Și va fi mare bucurie și pentru tine și va fi mare bucurie în ceruri. Amin.